زن بخیر بین با برنامه روانگه حوتا. امرو لر روانگه ده پرژین سر اگری حوالگیری داعش لی ایران و به تایبت لناو چه کرد نشینکان و لکردستان ایران. هندگ لکارناسانی وزارتی ناخو ایران لراپورتی که لکولرانه امنی که لجر ناوی اصایشی ناخوی کمار اسلامی ایران و کارگری حزب سلفیکان لکردستان ایراق و ایران لجماره حفده گوواری راه برد ده بلاو بوتوا دلین هولکانی داعش و گروپ سلفیکانی تل کردستان ایران تا استه دسکوتی زوری بو توانویان لورمه و تا پاو چالکین هبیتو هندیک خلکیش بلای خواین راب کشن و جورک سربازگیریان کردوا. لم راپورت ده اماجه باوش دراو که نوی که نوی لما مستعینی آینی سنی لکردستان در کوتون که خریکی تبلیغ کردن با بارا سلفیکان نو لگل اوانی تر جاوازی زوریان هیا. لبرنامه روانگیم حوته تا لگل برزان دکتر خالد توکلی کومالناس لیرانو کاغاریا حسینی لچالکانی سیاسی دانشتوی آلمان که لبواری سلفیگری و لکولینیوی هبوا لن بابا تو قصده کن. دکتر خالد کاغاریا بخیر بین.
سپاس
دادم که اجازه. لسر ازنی دکتر خالد لگال لسر ازنی دوستانک دکتر خالد دست پنکل دکتر خالد. او راپورتان رنگ دیبت که بلاو بوده ول راه برد. بگشتی پتان وایا چن او نگرانیه که او کارناسان آماده پیدان راست او چند گروپ سلفیکان لکردستان و لبلوچستان و بگشتی لمناطقی سنی لیران دا سرکوتوب و نتوانی میانه لاینگر کوب کنه و اندام بخواین ور بگرن.
بله دیما او گزارش ها و تا راده یک خویندیش ما من تما به زور واقع بینانه نوسره بو و اوشتانه که احمرزی پیکره بو تا راده یکی زور دروسته و ام ابینی گروه هایی که سلفی بنیادگره روش بروش نفوذیان ل کمالگاه زورتر ابی هرکو آماجش فکر او تنانت سری مناسکو سری نمادیان هی که ل دورو بنیام از آن که اما سلفیک رو برویده ایثاریش بید پاتولکان کلیب کل بید نوعی لباز لبرکز دنیان نوع اقفاکز دنیان یا هاتو چویان با برگل مزگوت کن که لو مزگوتانان ویجی جماعت و جمعه اخوانن یا تناند بشه که اگر راننده تاکسی بن اگر دوکانیان بید اچید با دوکانکیان ابینی نواری کسانی که هم گستوه که سر بسلفی کنن یا سواری تاکسی بی ران تاکسی که اگر سر بسلفی کن بید قصو باسک دا امزرینید یا جویچکی داوه با موعیزی ماموسایی که سر بسلفی کن اوانا بنسبتی جاران زور زیاتر برچاو اکوه و او گزارشه که نسراوه میتونه به گزارشی که کاملا واقع بینانه و اوشتانه ایم بروجانه لشارکانی خومانه ایان بینی
زور سپاس که اگر یا برستان سبارت با بابلین بگشتی بزود نوی دینی لکردستان دا و اوانش که بشوی که ارشادی یا تبلیغی کردن که دوگ اخوانه کن هم زنیاری تن هی هم بر لسالی کارتان کردوه برای ایوه ام سرحال دانه تازه کلم راپورتا اشاری پیده کردو او نگرانی که دروز بوا چون اتوانی اگر پیتانوای او نگرانی دروستا لدست بیکا چون پیتانوای چون دتوانیت ربطی بدین بو بگشتی او حرکت سیاسی دینی کل کردستان دا لسالانی رابردو دا بوا بنسبتی چه اوی که وک خویان وک جماعتی دعوتو اصلاح ناسان و چه وک اخوان راست اوان گروپی تنداجو نبون بلام آیا ام جوریک و کنش یک بناتوانی اوان لپیش بردنی بابلین امان جکانیانا یا اما بگشتی حرکتی گی جیاواز ناوی لبراورد لگوانا ببین رید؟
بله منی سلاو رزم هی با بی سران و هروها بیوانی برستن که دکتر خالد توکلی سبالت به پرسیارکتن بامنو امر رکم که او گزارشک و شرطان پیکر هر وقت تو خالدی شوتی شتی واقع بینانه و من پیم وای حتی زورت نویش روتی سلفیت و روتی سلفیتی جهادی لکردستان پریسندوا بەڵام لەو گزارشە ئاماژە بەوە ناکا کە بەڕاستی هۆکاریان پەرەسەندنە چێ یانە هۆکارەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ لێن ئەو بانکخوازی و پرۆپاگاندای داعش بەڵام بە بڕوای من ئەمە تەنیا بەشێکە لە واقعیەتەکە یانە پەرەسەندنی ئەم ڕەوتە نوێی سەلەفیەت و جەهادیە لە کوردستانە ئەگەڕێتەوە بۆ هۆکارهایەکی زۆرتر هۆکارهایەکە ڕیشەی لە بڵێن دە ساڵ و بیست ساڵی ڕابردووە هەیە دیارە ئێوە ئاماژەتان کرد بە ڕاوتی دعوەت و ئیسلاحیە هەرە و ئیخوان المسلمین ئێران و هەروەها مەکتەبی قورعان ئەمانە دیارە ئەم دوو گروپە وەکو دوو گروپی سەرەکی و دوو گروپی دایک لە جەریاناتی بڵێن مۆدێرنی مەذهەبی لە کوردستانە وەکو گروپایە بوون کە دوایی ڕێک خۆشکەر بوون بۆ ئەو جەریاناتە تازانە کە دروست بوون ئەگەر ئیجازە بدەین من بە کورتی باس لەوە بکەم کە بۆچی ئەم جەریاناتە سەلەفیە پەرەیسەندووە من چەند هۆکارێک دەبینم دوو هۆکاری سەرەکی ئەوەیە کە دوو گوتاری زاڵی ناسیۆنالیسمی کوردی و گوتاری کۆمونیسم یا چەپ بەعام ئەم دوو گوتارە لە کوردستانە لاواز بوون ئیسا بەهۆی بڵێن یانە دلیلەکانی بمانێت بە هەر دلیلی ئەوەی کە کۆمونیسم ڕووخاوە ئەوەی کە حزبەکان پاشەکشەیان کردووە لە کوردستان بەڵام ئەم لە نەبوونی ئەم دوو گوتارە گوتارێکە یێتە نێو کۆمەلگا گوتاری ئیسلامیە لەلایەکی ترۆ شتێکە لەو گزارشە قسم ئاماژەی پێنەکراوە ئەوەیە کە لە ماوەی دە پانزە ساڵی ڕابردووە کۆماری ئیسلامی خۆی بە تایبەت زۆر ڕێگەی داوە بەوە کە ئەم گروپە ئیسلامیانە پەرە بسێن و بتوانن چالاکی بکەن ڕێکخاوە دروست بکەن خۆیاندا کاری تەشکیلاتی بکەن یانێ بە بڕوای من لە سەرەتاوە ئەگەر تەماشایی بکەین دوای ئەوەی کە گوتاری ناسیۆنالیسم و گوتاری کۆمونیسم لاواز بوون لە کوردستان کۆماری ئیسلامی بۆ لاواز ترکردنی ئەم دوو گوتارە هات ڕێگەی دا بە ئەم گوتاری سەلەفیەت و گوتاری سەلەفیەتی جەهادی و ئەم ناژۆخوازیە کە ناو گروە ئیسلامیەکانە هەیە کە بەداخۆ لەو گزارشە ئەسڵەن ئاماژەی پێنەکراوە دیارە کۆماری ئیسلامی بۆ ئەم شتە دوو سێدانە هەدەفی بۆ یەکەی ئەوەی کە بتوانێت هەم لایەنە هەم حزبە سیاسیەکان حزبە کوردستانیەکان تەضعیف بکا و هەم حزبە ئیسلامیەکان وەکو مەکتەبی قورعان یا وەکو جەماعەتی داوەت و ئیسلاحی پێلاواز بکات و هەروەها شتێکی ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی زۆر لەمە کەڵکی وەرگوە کە بتوانێت ئەمانە وەکو نیروی وەکو بڵێن وەکو پیادە نزام استفاده بکە و دوایی بیان نێرێ بۆ وڵاتانی دراوسێ وەکو عێراق و ئەوانە بۆ کاری
کاک ئاریا داولی بردنگم دینەوە سەر و باسە ڕێگەم پێ بدەم چنای کاک خالید پرسم کاک خالید لەو راپۆرتدا ئاماژەی کراوە بەوە کە ئاڵێت یەکێک لە هۆکان دیارە راپۆرتەکە بە کورتی پەرژاوەتە سەرەوە بەتێژ ئەڵێ یەکێک لە هۆکانی دەتوانێت تاثیری بێت لە ئەم وەزعەدا ڕەنگە تاثیری بێت چالاکی گروپە ئیسلامیە شیعەکان و شیعەکانە لە ناوچە کوردنشینان و ناوچە سنیەکان کەواتە جۆرێک چالاکی ئەوان بۆتە نوعێک لە واکنش و بەرەنگاریکردن لایەن ئەو سنیانەوە کە پێیان وابووە مەذهەبەکەیان کەوتە خەتەرەوە ئەو بەرەنگاریش دیارە لە شرایطێکی دەتوانێت لایەنی ئەو گروپە تندڕەوانەوە بێت کە پێیان وایە بە کولی دینەکانیان لە خەتای ئەوە بێت بە تندی جوای ئەوە بنەوە پێتان وایە وەک کۆمەڵاس و کەسێکە لەناوخۆ دەژین و ئاگەتان لە وەزعانە هەیە لە نزیکەوە چەندە ئەدەبیاتێکە لەلایەن هەندێک لە بەرپرسان و با بڵین زانایانی ئاینی شیعە لە ئێران بەکار دەبرێت کە جۆرێک دژایەتی دروست دەکات لەگەڵ سنی و چالاکی ئەو ڕێکخراوانە شیعانە کە لە ناوچە سنی نشینەکانە هەن وەک حسینیە و مەراکەزی ئیسلامی چەند کاریگەری لەسەر ئەوە بووە کە جەماعەتێک لەوانەیە کە ئازەمینەیان بووە جەزبی گروپە تونڕەوە سنیەکان بن
من بەگشتی ئەمەتان ئەرزکەم کە لە ئێران دوای شۆڕشی ساڵی 57 نوعێک شناسی دینی و مەذهبی چالاک و بەرجەستە بووەتەوە دیارە وەختێک شناسێک بەرجەستە ئەبێت لە بەرابەریە شناسهایی تر کە وەکو ئەوەن بەڵام دژبەر و ڕەقیبن ئەوانیش وردە بەرجەستە ئەبن جەنابت باشتر ئەزانی کاک شاهید کە مثلا شاید لزمانی شا ایما شناسی مذهبیه که من زور برجست و فعال نبود چون ناسیونالیزمی که ایرانی بود لبرابر ناسیونالیزمی ایرانی ناسیونالیزمی کردی سری حال دا و گشه سند لبرابر شبه نوسازیه که لدورانی پهلوی بود ایما دیمان که گروه های چپ سریان حال دا دیار دوی انقلابی سالی پنجا و حود من فکره کم او شناس مذهبیه كنت أقولت وردوه لأنه أقليته كان سري هلده أما أبينين كمثلا جمعيتي جمعاتي دعوة إصلاح ورده ورده هاتن دزبكاربون مكتبي قرآن ورده ورده دزبكاربون وكارهاي كان كردو لتواوي شاركان تشكيلات أمانين بو أتوين بيجين كرقيبك بو لبرابر أو هوبيتو شناسة مذهبية سراسرية كالإيرانة بوجود هات اما اوي كيسئ ام امرأي بينين بمشكلة دروز بوا من تم قوش اماجه بواب كم ك لإيران نوع ادنا برابري اقتصادي وسياسي وحتى فرهنجي وجودي هيا يعني خودي حاكميتيش من دين كمثلا تشمانج لما بر لقل يقدو دانا لو كان علي ما هواري ك بحثي شيء أو سنيان زور مترح كردو حملين بس من زور أكد وظاهرين برخوردي لقلا كردن و تعتيلي كردن أما غيا أما واقعيتك كوجودي هي وأوهو بيتو شناسة برزستو فعالة أقر إيوة سريد لو كان الله ما هو ريانة ما شابكن أبينن شركة بين شيء أو سنبي وتأثيريه أما لبرانتزة همشتان أسكم دروس أخريكا رسيمد أم بيري سلفي جهادي لمنطقة إيما بلا موكو مسألة اجتماعي كزور خطرناك بي وبتوانا لبرابر ناسيوناليزمي كرديا بيتعال بتوانا لبرابر جرياني كي سيكولار كبقشتي لنا وخلقو لنا وكومالقاها من فكرناكم زور برتشاو بيد ولي خريكا برا أسينتو ورده ورده زور تربي أما قسمتي كيتي كمن قبول ما خودي صداو سيماي إيران اگرچي شاید زور بشوي كي برچاو بشوي كي عيني نيد لبرابر سني و ارزشهاي سنية بيسيديا توهين كاد بلان بعضشتهاي كي ابينين كخلق آزار أدد بونمونه اما تا آيات الله خامنهي رهبري بالاي ايران نهاد بو كردستان و دستوري ندا تلویزيوني استاني كردستان بانگي سنية كاني بلاو نا اكردو ایسا که مثلا لأخبار اگر ایو جویش کبن الله ازانی مثلا مغرب بانگی مغرب با افقی با فقی امام شافعی اوه با فقی جعفری اوه یعنی بر لوا اونه نابرابر یکا اونه تبعیز که بر چاوبو که حتی لأستانی کردستان که اکثر ید اهلی سنتن باسی اونه اکره که بانگ چه ساعتی که خوشتی چی دینی مذهبی بو لكتاب كان شهر أوشتا وجودي هي لانتشارات كتاب هي كأنو سي أمنا شايد زور لسقف الجامعان ولي خلقتي حساسا وأتواني بهانيك واد بدس قلو هاي سلفي كبين يارجيري بكن موردي كي تركا من فيم قوشبو أرسام كام أوي كهم أو جريان مدرنانا كمذهبين وقريتي عن الدفاع كان لا الشناسي مذهبي سني لإيرانا وكو دعوة إصلاح وكو مكتبي قرآن هم محدودية يعني وهم نانتواني وان جيار جديد جديد كان هم أظن كده هم بخاطري أو ناسيوناليزمي كالكردستان هي وقدرتي هي أقرتي ناترامد وقرتي نيتواني تغييراتي كي أساسي بوجود بير لقفتماني خويا بروجي بكاتو بالله منشتا خالي أخرات هي و نوع جامعه شي سيكولار ك هل بسوت السنتي وجودي بو اما لا يقل لا شي تر زائف نمايندگاني مذهبي سنتي ك او ما مثلا ك صلب ناسيوناليزم ني صلب دعوه الاصلاح يا مكتبي قران يجي هل بشوي شي سنتي غيري كان الجامعه بقولي دكتور سروش ثق في معيشتي يعني لسر ستوني شريعه بنا كذا او انا يزور زي هم طرف دولته تحقيرك لين مثلا لما زور جاد ابينين يا أبيسين كما مساك مثلا شو بو مركزي بزرگي إسلامي تنكيك روني ورقشته یا پولی چی زور کمیان پی ان ورفتار هیگ لخوان نشانه که لناو خلقو لناو کومالگا زور باگیان نما و زور طلبداریان نما من پیما به اگر با هوکارنا و خویی کن آماجب کن اما نه اتوانه وکو هوکارنا و خویی تماشا هم کن و تأثیری به لفر او که ام داشوشتا بتوانن بیارگیری بکن لگو امانیشا حاشیه نشینی لشارکانی کردستان زور پریسن
مسئله
اما ازانی سنه یکی بلو شارانه که شفت بصدی حاشیه یه
يعني جناب تانا فرمون جيغلوا بابلين كشي عبوريش تأثيري هي ديارة وخلق فقيرة كإحساسة كان بالي نادي دقيراون
أمانا
راست
أتواني تأثيري يقدر زورة ما أزم كذي السنة شارك الشخص بصدي حاشي
بالي بالي
زور خب ديارة وقروهان لو جيغانا خاسر أتواني
زور باشا كاك خالي سباستانا دروست سباستانا كم كاك أريا براسان أماشتان دا بو إسفادة كا وقيا وفرمون كومار إسلامي كردويتي بو أو كلم جروبانا بو تا بابلین برای اوبردنی سیاستکانی خود ناوچکا استفاده بکد. لیرشتا لم گزارش شده اماشه بوکرا و که دوباره هندگ لو جریان آینی تند روانه لمنطقی حلب چوشتا لطوی علاوانه فعال بونه تا و اواتوانه دوباره کاری گریب که لسر تقویتی هزکانی نوخو. بتنوای اگر وگ ایوا فرمون کمار اسلامی لمانه استفاده کردوه ام نیروانه که موردی استفاده خوی بون لزمانه که لپاکستان لافغانستانه لعراقه لسوریه ده دوائی چن اتوانن به پیو چاودیری امنیه که لسیان هیا لخود ایران دابن بکشیه که امنیتی با کمار اسلامی ایران
من پیش اولاین پرسیده که دارم و که شاید لیدامه قسکانی پیش اوما او سه دلیل که من هاورم با پرسندنی راوتی سلفیت دو دلیلی تازهی پی اضافه کراوه که بابا هایوی که لماوی بلین پنشش سالی گذشته یا بخصوص لمنی دو سالی اخیره زورتر پرسنده یکی قضیه که من ایخمه ناو بلین بش چی میدیا که هر اوشتش که خودتانی شرفتان پکردو که دکتر خالدیش هر وار جوان آمرجی پیکر او چالاکی شیعکان لابینیم لرسانه کانا رسانه شیعمان هی لولا رسانه سنی دروس وکه رسمن وکبلای شرایک مذهبیان داناوه ام یعنی پرسندنی میدیا پرسندنی توارا کمالایتی کان بیش گل منیشه بینیم که خب داعش گورترین چالاکی که داعشی که لدنیای مجازی عفید اما یکی لذا اذا كان كواخن توانيتي او گفتمانه او گوتاره زورتر پرپيب دالنا او خلق زورتر راحت بتوان لقل يا اشناب من زور راحت اثبات خلاك لقل ام گروپانا قضي اكي تر او ايكا كشه كومالايتيا كان كشه كومالايتيا كان بمعناي عام بلي فاقر بيكاري كواوشان اعتياد او حاشیه نشینی که دکتر اشاره فکر همو امانیش باید بود که زورتر ام جریان پرپسینه لیکی تیش کشته که من اشاره فکرم نا امیدیه که خلق لجریانی لین رفرم خوازی یا اصلاح اصلاح نبه معنی اصلاح طلبی دولتی من دوماته که ده هاتو برو باش بون پچید یعنی نا امیدیه که بسر خلق هاتوه و واسو که جوانکان زورتر برو او جریانات کشین. لسر پرسیاره که جنابتن دیاره کمار اسلامی خوش بیرلم قضیه کردوه تو و برای من اوی که جاروبر ابینین و ابیسین که کمار اسلامی بعضی لم افراده یا کسانه که وابستن بمگروه تون روانه اگریتو یا اعدامیانه که یا زندانیانده که و برای من اما دقیقا نشان لواده که شاید ام کسانه بون که ایتر دوی رایلی اوامری جمهوری اسلامی نبوبن یا کسانی بوبن که هلا اولیشو بلین جذبی ام گروهانه بون بلان بخوی اوی که باوریان با کمار اسلامی نبو یا هچی یا رب مستقلانه تر بیدیان که تو کمار اسلامی احساس خطری کرو و امانه گرتو یا توانین و تماشای کن که کمار اسلامی وقت دید ام کسان اگرید اعدامیانکا یا دستگیریانکا و که اوی که او گروهانه چاوترسیم که پیان او اختاره بدهد که هشتن بیت اوه ناتوانن جگە لەو شتەکە من ئەڵێم خۆتان تەسمیمێکی تر بگرن لە فرەبە کولی ئەرسان بکەم لەم شرایەتە کە کۆماری ئیسلامی ئەمنیەتێ لەناو ئێرانە هەیە و کۆماری ئیسلامی بە زۆر و زەبرتوانیەتی ئەمنیەتێ دروستکە فەلەن خەتەرێکی نیە بەڵام لە چکۆلەترین شتێک پێش بێت چکۆلەترین خەلەیەکی ئەمنیەتی دروستکە قەتعە نەتوانن کێشەی زۆر گەورە
زۆر سپاس دکتۆر خالید ئەگەر بکرێت بە کورتی سە چوار دەخەمان ماوە کە بگەڕێنێک ئاریاش پێشنارەتی لەم راپۆرتە دراوە بۆ ئەوە کە ئەم وەزعە کۆنترۆڵ بکرێت لەوانە جەریانسازی مەوازی و نازانم کۆمەککردن بە ڕۆحانیە سونیەکان بەڵام وتووتی کۆنترۆڵ شده و ڕێگرتن لە تەنانەت دانیکانەوەی کە کۆنترۆڵی مەرزەکە بۆ ئەو کوردانە و بەلوچانە کە ئەچن بۆ هەرێمی کوردستان کە ئەواتوانێت دیارە کێشەی ئابوریەکەش بە جۆرێک بەهانەی ئەوە ڕێ لە خەڵکیش بگرن بچن بۆ کاروکاسبی خۆشیان بەڕای ئێوە چۆن کۆماری ئیسلامی دەتوانێت یا چکار هەیە بکات چه هەنگاوهایەکی پێویست هەیە بۆ ئەوە کە ئەم گروپانە کۆنترۆڵ بکەین لەگەڵ ئەوە کەمتر شانسی ئەوەیان بێ کە یارگیری بکەن
بەڵ ئەو شتانە کە ئاماژەی پێدراوە بەشێکی زۆریان وەکو مسەکنێک من پێم وابێت ئەتوانن ئەمەڵ بکەن هەروکو کاگاریە ئشارەی کرد بە دروستی ئشارەی کرد لە گذشتا بەر لەوە کە داعش سەرهەڵبات بنو اگله ایران مداره اکثر لگل ام جریانانا و شاید بجم نوع موازی سازی بو بو دعوت و اصلاح و بو مكتب قران که امانه بن و امانه اتون به خطر تر بن و شاید لدروی مرزکان ایرانی شا کارکردیان به بیت که ایسا خوان بون به مشکل من که به موازی سازی و امانه به نتیجه نگاد رگای چاره او یک بشوی چی جدی اختلافاتك هي ولغصانه هي سرب حكومات دين بر عليه سني يا بر عليه او بايخانك اي ما باورمنتي هي قصهايك اكريتو هنا هيك لوانيه بكريت او انا نهيل دريت هروكو چون تركا كان وستكاتن لقل برنامجي سدو سيما دجايتي ان كرت فورا برخورديان كرت من كما بلو موردش اشي وكاره بكريت ازمه کیش هەیە لە ناو بەشێک لە مدیران و بەشێک لە دەسەڵاتدارانی ئێران من فکرەکەم بەو نەتیجە گەیشتن کە ئەشێکارێکی ئاوا بکرێت ئەمما نوکتەیەکیش کە هەر کاگاریە ئاماژەیەکی چکۆلی پێدا من پێم وابێت ئەو خەلەی ئەمنیەتیە زۆر مهمە کە ئەگەر ئێران هەر کارێک بکات بەڵام ئەو خەلەی ئەمنیەتی لە منتەقە کە امکانی حضور و فعالیتی بۆ ئەمان دروست کرده اگر او خلی قدرت بیت لوانه او سیاستانی که لناو خوش اجرا کرد به نتیجه بیت لعین حالا من که ما به یکی لو کارانه که دولت اشه بیکات لرقابت لگل کشورهای هاوسی ایرانه وکو عربستان وکو کشور سنیانه رابطه که خاصتر بیت لعراق رابطه لگل سنیه کن ترپی بیت و اگر او رقابته ایسل سطحی خاورمیانه بوجود هاته و بنو ایک الان شریشی او سنی لا سوریا هی لا عراق هی لا یمن هی لا بحرین وجودی اگر اوانا کم نکریتو و سیاستی خارجی امولاتانا هم ایران و هم ولاتانی هاوسه گورانی چی بسرانه من فکر کم ام نوع تفکره لوانه زیادر پربسیم حسن که من ازم کردی بخاطری حضوری ناسیونالیزم و تصوری و تفسیری چی سنتی که امل دین و مذهب همانه باز من احساس کم حضوری ام گروه جهادیانه زور ناتوانه بس شابه اگر چی لوانه گیرو گرفت دروس کم خلی امنیتی با وجود بی ولی باز به نسبت جگه هایی تر من فکر کم خطریان زور اتوانه کم تربید و ساده تر اکره مهار بکره
زور که اریا کم تر لسی ثانی اگر فرمون برای ایو چی آیا تقویتی او گروپ میانه رو اسلامی کنده توانه للایه که تره و جگه لونه که خیلی هماجه پیدا کمک که با کم تر کم کرد نوی که شکه یا حل لکی
بروای من با اوی کم کشه مهار بکره که اوی که او کشه کمالایت یکن چاره که با بدو بیکاری فقر او حاشیه نشینه که اشاره پیکره او که او احساس تبعیزه که واقعا وجودی هیه با اونا او که تو کرده که یا سنیه که لی ایران وجوده تقویت یا جریان میانه روانه و که اصلاح و مکتب قرآن و منه و برای من اوان فقط دوانه کسکان هان بده با اوی که زورتر برو تون رایی بده من لگه های که شرب کم داعش توانیتی شوازی که نه با جیان بخاطه برچاوی او جوانانه یعنی وکو سر کل زندگی با اصلاح
زور سپاس که اگریه داویل برد نکم که تکه من کتایی هد دکتر خالی توکلی کمالنس لیرن که اگریه حسینی چلکی سیاسی و لیکولر لالمن زور سپاس تن گرتایی لیم برنامه ده